Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi Radio Beograd 2, posljednji u ovoj radnoj nedelji i posljednji u mesecu julu. Ja sam Tanja Živković i u ime cijele ekipe želim vam dobar dan. U današnjoj emisiji čućemo kako teku pripreme za 34. filmski festival u Herceg Novom, Montenegro Film Festival, koji će biti otvoren sutra i trajaće do 7. avgusta i to pod sloganom Suton, Đir i Film. A bit će također još priča o filmu jer ćemo se osvrnuti i na prethodna 4 filmska festivala u Kanu, Somboru, Puli i na Paliću. Saznaćemo kako i na koji način su predstavljane brojne životinje za koje su vezani mnogobrojni običaji u Srednjem Banatu i koje od njih su imale važnu ulogu u magiji, zatim u narodnoj medicini i verovanju, a sve to kroz izložbu koja je sinoć otvorena u Etnografskom muzeju pod imenom Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata na osnovu materijala iz etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanina. Gošća kulturnih krugova bit će koreograf Jovana Puzović, čija će izložba Ti znaš da letiš biti otvorena večeras u Beogradskoj galeriji Singidunum. Ova postavka donosi i primenjenu umetnost u službi likovne umetnosti, gde se konceptualni rad, odevni predmet, gleda iz drugog ugla, odnosno u pitanju su haljine i kajševi u formi slike. Zvuči zanimljivo, a verujemo i današnji sadržaj krugova koji počinju upravo sada muzikom koju bira Peđa Vasić. 15 sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2. A od 1. do 7. avgusta u Herceg Novom bit će održan 34. Montenegro filmski festival. Sa našom koleginicom iz tog grada, Vitkom Vujnović, razgovarao je Vladimir Đudović.
Koliko vidim iz ove najave festivala, zaista bogat program prvih 7 avgustovskih dana čeka publiku.
Upravo tako, festival ove godine ide pod motom Sutton Giri film. U stvari je poruka krenite kroz Herceg-novski Sutton i dođite na Kanlikulu, gdje se odvijaju projekcije i selekcije dugometražnog igranog filma. To je takmičarska selekcija. Kino Evropa i Adriatic Audience Award su programi koji će se dešavati na tvrđavi Forte Mare. Evo, ja ću pomenuti da je to tvrđava koja čeka upis na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture. Treća lokacija je amfiteatar Dvorane Park, nekadašnji amfiteatar Herceg-novskog pozorišta. Tu ćemo vidjeti filmove iz studentske selekcije, a jugoslovenski klasici, filmovi Zdravka Velimirovića i Živka Nikolića, bit će prikazani u dobro rashlađenoj dvorani Park, s obzirom da je ovih dana temperatura vazduha u Herceg-Novom i preko 40 stepeni. Festival će otvoriti Petar Božović. Posebnom pažnjom osvrnut ćemo se ove godine na one koji su godinama doprinosili festivalu, poput kolege Milana Špičeka, producenta Zorana Živkovića, jednog iz tehničke ekipe, ali vrijednog, Pera Dubaneka. Tako da na konferenciji za novinare izvršna direktorica festivala Gordana Porobić-Krstanović imala sjajnu asocijaciju na prvi festival tada jugoslovenske filmske režije u Herceg-Novom i tu divnu audio špicu koju je napravio kolega Milan Špiček. Da ton ide, kamera ide, svjetlo ide, ali pare ove godine nisu krenule. Međutim, nismo dozvolili da nam pukne film i festivala ima. Ministarstvo je prepolovilo svoje učešće financijsko za festival, ali se opština potrudila da pokaže koliko je ovaj festival značajan za Herceg-Novi, pa je u skladu sa svojim mogućnostima pojačala financijsku podršku.
Vitka, imate jednu svetsku premijeru, direktor Filmskog centra Srbije, istovremeno i reditelj, i on je rešio da upravo u Herceg-Novom napravi svetsku premijeru svog dokumentarnog igranog filma.
Ja mislim da je to film koji se očekuje sa najviše nestrpljenja, ne samo zbog toga što je riječ o svjetskoj premijeri, nego jednostavno zbog toga što herceg-novska publika i gosti koji su trenutno u Herceg-Novom vole taj domaći film. Pa evo da kažem i to, ove godine će se razmatrati koncepcija filmskog festivala i njegova budućnost i mnogo je onih koji su skloni da se vratimo na ono što je bilo izvorno u sklopu ovog festivala sa dugim imenom. Zvaničan naziv je Filmski festival Herceg-Novi Montenegro Film Festival. Najčešće ga ipak zovemo Herceg-Novski filmski festival. Ali što se koncepcije tiče, kaže, mnogo je onih koji navijaju da to bude vraćeno na festival u kome će najznačajnije i najviše pažnje izazivati upravo režija. Ta sesija o koncepciji bit će organizovana u obnovljenoj, nedavno otvorenoj kući Nobelovca Iva Andrića, jedinoj koju je podigao za života i baš u Herceg-Novom.
Meni ostaje samo još da pročitam imena nekih od autora čije nove filmove će imati prilike da vidi i herceg-novska publika, ali brojni turisti koji borave. Ovo je ipak vrhunac turističke sezone: Joachim Trier, Paul Verhoeven, Nani Moretti, Selin Sjame, Ronnie Trocker, Deneš Nađ, Ferit Karahan. Neke od tih filmova sam ja vidio na nedavno završenom festivalu na Paliću. Zaista preporuka za sve programe u Herceg-Novom. Vitka, hvala na ovom uključenju program Radio Beograda 2 i ostaje mi samo kažem, uživajte i u filmu i u divnim noćima pod otvorenim dok se gleda film u mraku sa još mnogo ljudi koji vole sedmu umetnost.
Ja se zahvaljujem vama što ste mi pružili priliku da ispričam dio priče o Herceg-Novskom filmskom festivalu, a saradnja između Herceg-Novog i Beograda ostaje nešto što se njeguje, čuva, voli, pazi i ja se nadam i u budućnosti razvija.
Prijatno još jednom.
U the sweetest ending to a bedtime story told. My love follows you where you go. More laughter than a kindergarten out to play. One Sunday morning song that says it all. More summer than the California beach can hold. Future like a promise, you're a city of gold, stubborn in your bones and Jesus in your soul. Seeing you stand there, staring at the unknown, I won't pretend that it's not killing me, watching you walk away slow. Forgiveness, take a prayer, take the deepest breath, and take the answers in your heart. When you wake up and the world is cruel and cold, my love follows you where you go. Future like a promise, you're a city of gold, stubborn in your bones and Jesus in your. Of the steepest in the dark and crooked road, my love follows you where you go. Future like a promise, you're a city of gold, stubborn in your bones and Jesus in your soul. Seeing you stand there, staring at the unknown, I won't pretend that it's not killing me, watching you.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I dalje smo u pričama o sedmoj umetnosti, a znamo da je Filmski centar Srbije ustanova kulture koja uspešno radi već 62 godine. Sve vreme svog postojanja širom sveta sa velikim uspehom predstavljaju i promovišu srpski film. Za samo mesec dana Filmski centar Srbije predstavio se na čak 4 filmska festivala u Kanu, Somboru, Paliću i u Puli. Opširnije od Sonje Todorović-Šegrt.
Filmski centar Srbije je ustanova kulture koja obavlja poslove u oblasti kinematografije još od decembra 1959. godine, tada pod nazivom Centar za stručno osposobljavanje filmskih radnika. 1980. godine Udruženje filmskih umetnika Srbije preuzelo je obaveze i prava osnivača, a Institut Film je odlukom iz 2004. godine promenio ime u Filmski centar Srbije. Ove godine je našem filmskom centru dodeljen i orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena od direktora direktora Gordana Matića saznajemo koje su bile aktivnosti centra na prethodnim festivalima.
Mislim da smo odradili dobar posao koji će se tek videti sledeće godine i godine koje dolaze, da su dosta važni sporazumi pripremljeni, da su dosta važni dogovori postignuti sa različitim festivalima gde će biti Srbija u fokusu već krajem ove godine, nekima sledeće godine, da su postignuti dobri korisni sporazumi sa filmskim fondovima iz Evrope, a da smo uspeli strateški neki model kulturne politike bitan za interese Srbije da zaštitimo u Evropi.
Dobro, a koji su se interesi i koliko je opšte, i u suštini da li je film budućnost filmu koprodukcijama?
To je sadašnjost. Sadašnjost je u koprodukcijama, ako pričamo o međunacionalnim, odnosno međudržavnim koprodukcijama, a mislim da budućnost će biti pre svega u velikim centrima koje će proizvoditi film bez obzira koje su narodnosti, nacije ili države, da su to, pa idemo ka tome, to je neka vrsta postkapitalizma, jel, kao koji dolazi, jel, u ovom društvu, i to su onako korporativizam neki koji će zapravo i u onome što se zove industrija preuzeti primat, a u onome što se zove art će se zapravo zadržati tako više sam pristup nekog umetničkog stvaralaštva i neke slobode u razmišljanju, koji mislim da će biti daleko manje vidljiv nego što je danas.
Dobro, reci mi, da li si primetio možda neku razliku na festivalu u Kanu i evo i ovde svim ovim festivalima koji smo nabrojali posle godinu dana pauze i izostanka ove počasti koja nas je zadesila?
Naravno, svet se promenio za to vreme, promenili se i publika, promenio se i pristup filmovima, ali iskrenost u pravljenju filmova, bar većeg dela, onoga što sam ja stigao da pogledam, je ostala ista.
Jedan od filmova koji će biti rađen sigurno u koprodukciji je novi projekat reditelja Danila Šerbedžije o čuvenom košarkašu nekadašnje Jugoslavije Draženu Petroviću.
Jako smo krenuli u predprodukciju filma, nešto totalno drugačije, zapravo moj film mora biti svaki totalno drugačiji, tako da ovo je sad film o Draženu Petroviću. Evo, samo toliko mogu reći. Ima nam odličan scenarij. To nije samo obična sportska priča, oni sportski filmovi što gledaš nedeljom popodne posle ručka, nego je to jedan pametan scenarij koji se bavi više njegovim karakterom, njegovim problemom. Kad je kao najveća zvijezda Evrope došao u Ameriku i morao sjediti na klupi. Kad je bio čovjek lučonoša koji je probio ostalim Evropljanima put u NBA, da danas košarkaši s naših prostora blistaju.
Recimo na kraju da će se Filmski centar Srbije predstaviti na pominjanom predstojećem filmskom festivalu u Herceg Novom, a 5. augusta svoju svetsku premijeru imaće novi film Gordana Matića, Pucnji u Marseju. Ovo stvarenje baca novo svetlo na tragičan događaj koji se zbio 9. oktobra 1934. godine, ubistvo kralja Aleksandra u francuskom gradu Marseju. Thank you.
hall. And some nights might feel cold and dark. But nobody wins afraid of losing. And the hard roads are the ones we're choosing. Someday we'll look back and smile. And know it was worth every mile. It don't matter to me.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a izložba Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata na osnovu materijala iz etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin otvorena je sinoć u Etnografskom muzeju u Beogradu. Na otvaranju izložbe bio je kolega Aleksandar Drobac.
Svetlana Mitrović, kustos Etnografskog muzeja u Beogradu, rekla je da je izložbom obuhvaćen Srednji Banat, kao i pojedina rumunska mesta iz Južnog Banata, dok na analiziranim predmetima nisu predstave svih životinja ravnomerno zastupljene, već je akcenat na onima za koje su vezana mnogobrojna verovanja i običaji.
Ono što je zanimljivo, to je da prvi put u Etnografskom muzeju gostuje Narodni muzej Zrenjanina, što je nama sad velika čast i jednostavno jedna lepa prilika, jedna vrlo lepa izložba koju treba doći i pogledati. Iako su topli dani, ali se ovde može i rashladiti i vidjeti. Izložbene postavke, znači, mogu vidjeti zoomorfne motive, to znači to su životinje na raznim oblicima, na satu, na ćilimu, na nakitu, na košuljama, belom vezu i kako to je stvarno vrlo zanimljivo. Čak kada gledate neki predmet, vi ga i ne primetite dok to se, taj deo posebno ne uoči, što se može vidjeti na ovoj izložbi.
Najstariji predmet iz zbirke sa zoomorfnim ornamentom za koji se zna precizna godina izrade je ćilim tkan u Zrenjaninu 1866. godine. Na predmetu su tkačkom tehnikom klečanja izvedena četiri leptira, ističe autor i viši kustos etnolog Narodnog muzeja Zrenjanin Branka Sikimić.
Na izložbi se nalaze predmeti koji se čuvaju u zbirkama etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin. Zastupljene su sve zbirke koje mi imamo. A cilj ove izložbe bio je da se predstave upravo svi oni predmeti koji na sebi imaju jedan ili više zoomorfnih motiva, kao i njihova bogata simbolika. A analizom tih predmeta i motiva došlo se do zaključka da su materijalna kultura i duhovna kultura duboko prožete u tradicionalnoj kulturi Banata.
Šta sve posetioci mogu da vide od izložbenih elemenata?
Tu su predmeti koji se nalaze u zbirci tekstilnog pokućstva, kao što su tkani ćilimi, tkane torbe, peškiri, dozidnice, stoljnjaci, draperije, međutim svi ti predmeti sa zoomorfnim motivima javljaju se i na predmetima od keramike, od stakla, od metala, tako da su zastupljene, dakle, sve te zbirke.
Kada je reč o životinjama, neke su percipirane kao, ajde da kažemo, pozitivno imaju značenje, neke imaju malo manje pozitivno značenje.
Tako je, nastojanje ljudi prosto da se približe životinjskom svetu, da im se prilagode, da im se umilostive, je u stvari rezultiralo, jeste jedan od glavnih uzroka pojave tih zoomorfnih motiva na predmetima. Upravo to što ste rekli, dakle, neke životinje su imale važnu ulogu u magijskim ritualima, neke su kod čoveka izazivale strah, pa je izgradio čitav sistem zabrana kako bi se zaštitio od njih. Dakle, prosto ta želja da se približi čovek životinskom svetu je rezultirala upravo ove motive.
Izložbu Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata posetioci mogu videti do 29. avgusta. She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was a queen of the Hollywood Hills, knew the stars, the bars, the pimps and pills. Somebody's climbing on a greyhound tonight. Too much lipstick and her dress real tight. Looks like a woman, but she ain't quite. No, not quite. She's somebody's baby, somebody's mother's child. She may look like a lady, but she's just a flower grown wild. They never knew you by your childhood name. Drawn to you like moths to a flame. Nobody saw the tears in your silken lace or the scarred little kid behind your face. Just remember when you hold her tight, what you're holding in your arms tonight. She's no angel, but that's alright. Yeah, that's alright. She's somebody's baby. The girl on the movie screen, she played it up till the very last scene. The picture faded and the day was done. Went on to nothing but a loaded gun. Somebody's climbing on the ground tonight. A little angel flying out of sight. Looks like a woman, but she ain't quite. No, not quite.
Eko. novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2. U studiju mi se na moje veliko zadovoljstvo pridružila umetnica Jovana Puzović. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan, Tanja. Hvala na pozivu.
Dobrodošli kod nas. Vaša izložba Ti znaš da letiš, jednog ovako, rekla bih, vrlo prijatnog i lepog naziva, biće otvorena večeras u 7 sati u galeriji Singidunum. I možda, ko ne zna, podsjetila bih slušalce da je Jovana diplomirani kostimograf scenske i savremene odeće. I eto, Jovana, da li vi znate da letite i šta nosi ime ove izložbe i kakva je koncepcija izložbe koja će biti otvorena?
Znači, izložba ima više slojeva. Ona je neka vrsta priča. Znači, to je odevni predmet koji funkcioniše kao slika. Znači, da kažemo, primenjena umetnost u službi likovne. Tako sam je to nekako videla, nazvala. Na haljinama, znači, možemo na izložbi možemo da vidimo haljine od slikarskog platna na kojima se, znači, gledaju potezi, apstraktni potezi. A na kajšima se gleda tekst sa kolažem u kombinaciji. Da kažem, to su neki okidači koji teže da svakom posmatraču prenesu poruku. Znači, idemo ka tome da donese neku promenu posmatraču. Ovako, dobro ste rekli naziv izložbe You Know How to Fly ili Ti znaš da letiš. To sam htela da prosto ljudi koji i čuju izložbi, da im nekako prenesem neku poruku. Ti to možeš, znači to je negde, htela sam kažem, ti to možeš.
I kao neka vrsta podstreka i ohrabrenja,
da,
ja bih rekla.
Da, svim ljudima nekako da, znači svi ljudi koji teže da promene svoj život na bolji, na bolje naravno, ja hoću da im kažem da oni to mogu. Znači ovde u suštini gledanje, menjanje ugla gledanja. Znači haljine koje su, deluju kao nosive, kajševi koji deluju kao nosivi, oni su sada zapakovani. Oni u stvari, ta haljina je slika i taj kaj je slika i to u stvari nije nosivo, ali prenosi određene poruke, pa nadam se da će svako da ispriča neku svoju poruku što mu je prenalo.
Da, sigurna sam da hoće. Znači, ništa od tih predmeta ne može da se ponese, ne može da se obuče, je li tako?
Ne može, ne može. To sam htjela da kažem, to su prosto, kažem, ima više slojeva koncept izložbe. Jedan od je i to da u stvari jedan odevni predmet i treba da se nekako bira onako iz nekog unutrašnjeg sklada, sam, čovjek sam sa sobom u svom skladu treba da bira odevni predmet, a ne po trendovima. Zato što na taj način najbolje prezentuje sebe i to je po meni, odevni predmet je po meni neka priča sa podsvešću i onda u stvari tako ljudi lakše mogu da se nađu, da se prepoznaju. Eto.
Da, evo ja bih rekla slušalcima da se izložba sastoji iz tri dela. Prvi deo se zove Poruke u kutiji, drugi deo se zove Mapiranje emocija i treći deo je Stvaranje, razlika je velika. I pretpostavljam da svaki od ovih delova prenosi jednu važnu emociju, a to će svakako publika moći da vidi od večeras u 19 sati u galeriji Singidunum. Izložba traje, jel tako, do 9. avgusta?
Jeste, do 9. avgusta.
Ja vam želim zaista mnogo sreće i sa ovom izložbom i sa vašim radom u buduće i mnogo vam hvala jer ste uspeli da nađete vreme danas da budete gošća Kulturnih krugova.
Hvala, bilo mi je divno i zadovoljstvo.
Vidimo se na izložbi, hvala i vama.
Hvala vama.
So is the pain. Was waiting around, but you never came. So I ran into Tony. He grabbed my body. I told him I missed you. He told me he loved me, and hey, I liked the way he said my name. And that's all he had to say. The damage is done, but so was the weight. Tried not to run, cause it would be a mistake. But it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. And hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me. Even though I know you let me down, I don't know why.
U Udruženju književnika Srbije predstavljena je nova zbirka pesama Zorice Đuđić-Mitić Tinjajuće vatre. Zorica Đuđić-Mitić je autorka koja živi i stvara u Beču, a ovo je bio još jedan od načina kojim Udruženje književnika Srbije pokušava da približi stvaralaštvo koje nastaje u dijaspori našim ljubiteljima pisane reči. Detaljnije Ranko Stojilović.
Tinjajuće vatre su četvrta zbirka poezije Zorice Đuđić-Mitić, široj javnosti mnogo poznatijoj po pisanju tekstova za hitove popularne novokomponovane muzike. Jedno vreme, u smira i one Jugoslavije, nazovimo je drugom, bila je među troje najtraženijih tekstopisaca, a neki od njenih tekstova našli su pre par godina svoje mesto i među 60 najboljih narodnih pesama u izboru Radio Televizije Srbije, povodom jubileje ove kuće. No, njeno pesničko stvaralaštvo je ipak negde udaljeno od ovih tekstova. Među koricama knjige Tinjajuće vatre nalaze se prvenstveno ljubavne, rodoljubive, ali i satirične pesme, koje se čak poigravaju sa mentalitetom i navikama naših iseljenika, kaže Zorica Đuđić-Mitić.
Kad kažem tinjajuće vatre, vatre mogu biti ljubavne, mogu biti rodoljubive, one se prožimaju. Sve je to ljubav. I ljubav prema veri, ljubav prema zemlji, ljubav prema voljenoj osobi. To su te vatre koje u nama tinjaju, ljubav prema svojoj zemlji, koje se nikad ne gase. Meni se nikada nije ugasila. Ja sam 40 godina po inostranstvu, 15 godina sam bila provela u Italiji i 30 u Beču ja još nemam ničiji pasoš osim srpskog.
Urednik tribinskog programa Udruženja književnika Srbije, Vidak Maslovarić, ističe značaj ovakvih susreta književnika iz dijaspore sa maticom, u što smo na najbolji način mogli da se uverimo i zahvaljujući predstavnicima Srpskog svetskog kongresa dijaspore, koji su govorili na predstavljanju knjige Zorice Đuđić-Mitić, kao i onima koji su učestvovali u njenoj realizaciji i recenzijama i sa najudaljenijih tačaka planete, recimo sa Novog Zelanda, podvlači Maslovarić.
Prevashodno ljubavna poezija, to je njena četvrta pesnička knjiga. Udruženje književnika Srbije i pisima Srbije je veoma važno da se drži ta fina, tesna saradnja sa pisima iz dijaspore i da im se evo preko ovakvih susretanja Udruženje književnika Srbije pomogne da ono što je njihovo stvaralaštvo učinjeno u zagranici, da se, da kažemo, ovde na ovim našim prostorima što više čuje.
Zorica Đuđić je jedan od osnivača i prvih pregalaca u okviru delovanja Bečkog kulturno-pozorišnog udruženja Gastarbajteri. Po tekstu Milinka Ametovića-Beganovića režirala je predstavu E kao Evro. Dobitnica je brojnih nagrada naše dijaspore, među kojima su i one koje u imenu nose naslove dela Miloša Crnjanskog, ističe Ivana Ašanin, predstavnica Srpske svetske organizacije i udruženja Bečke poete, govoreći takođe i o poetici Zorice Đuđić-Mitić.
Njene pesme su, u stvari, oslikava njenu dušu, ljubav, rodoljublje, sve ono što je prošla. Pomenuli ste divan naslov vaše ove emisije koja me je postakla na Crnjanskog i na njegove Seobe. Zorica isto ima jednu zbirku pesama koja se zove Seobe, gde govori o tom trnovitom putu Srba kad se nađu u belom svetu. Znači, ona je pošla isto tako jednim trnovitim putem, naravno danas je i priznata i poznata i suvlasnik je pozorište Gastarbajteri s jednim mladim glumcem koji tek počinje neku svoju karijeru, ali u svakom slučaju, eto, to je nešto što obeležava Zoricu. Ona mene podsjeća faktički na naše satiričare. Ona ima u sebi i satire i svega onoga što, naravno, rodoljublje je sam deo satire, je li tako? Ali britkog jezika i svega, i ko razume, to je zaista jedna velika poezija.
Zbirku Tinjajuće vatre Zorice Đuđić-Mitić objavilo je Udruženje pisaca poeta.
Sitting staring out a window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. The black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your
together, you and me still trying to figure out the world. Searching for a reason to believe in, what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth. Yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt to let our hearts say, fire it up, and let our souls say, fire it up, and let our minds say, fire it up, let's love live again. Oh, please, and let your heart say, fire it up, and let your soul say, fire it up, and let your mind say, fire it up, let love live again. Oh, 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 baby, let your heart say, fire it up, and let your soul say, fire it up.
U 15 sati i 47 minuta sledi jedna preporuka, pre svega za Novosađane, ali i goste ovog grada, jer povodom izložbe Poklon zbirka Graovac Radmila i Nikola u Galeriji Matice Srpske će tokom narednih mesec dana biti priređen bogat prateći program kako bi posetiocima približili osnovnu ideju izložbe i podstakli ih na razmišljenje o umetničkom paru Graovac. Večeras u 19 sati bit će priređeno stručno tumačenje izložbe Poklon zbirka Graovac posvećeno vajarki Radmili Graovac, koje će održati Ivana Janjić, kustoskinja Galerije Matice Srpske. Na izložbi je pored 22 vajarska dela iz Poklon zbirke Graovac predstavljeno i 7 radova pristiglih ranijih godina u bogatu umetničku kolekciju Galerije Matice Srpske i ona omogućavaju šire sagledavanje njenog raznolikog opusa. Biće reči o umetnicinim prijateljstvima, zatim prvim posticajima i odabiru vajarstva kao glavnog sredstva likovnog izražavanja, onda temama koje su Radmilu Graovac okupirale tokom života, kao i odabiru materijala i samom procesu nastanka njenog vajarskog dela. Smeštajući dela u širi kontekst vremena i ambijenta u kome je umetnica stvarala i živela i kroz nova čitanja i zajedničke interpretacije, pokušat ćemo da razumemo estetske poruke Radmile Graovac i njenu sliku sveta, poručuju iz galerije, a mi verujemo da ćemo u tome i uspeti. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face. Mine is twisted and weird ways. Wondering what can we do now? Maybe.
I know it's getting late now, baby. Maybe.
that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out.
Poštovani slušaoci, evo nas na samom kraju Kulturnih krugova. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Uzelac, Radmila Ćorović, Predrag Vasić i Tanja Živković. Slede vesti i emisija Gutenbergov odgovor koju vodi Jovana Milovančević. Lep dan i lep vikend uz Radio Beograd 2.